Úžasné životy.
Adolf Born podle Otakáro Schmidta.
Jmenuji se Otakáro Maria Schmidt, celým jménem, lidi mě znají jako Otakáro a my jsme takový známý filmařský tandem s mojí Janou Kristinou Studničkovou. Spolu jsme dělali za posledních více jak 20 let všechny dokumenty, hraný film Herbert v ringu a Alenka v zemi zázraků. A dělali jsme právě také k 85. nejdelší dokument, který kdy byl o Adolfovi Bornovi, který rok na to umřel, ale my jsme s ním natáčeli vícekrát na výstavě a u něj doma a tak dále. Nicméně vždycky to byla jenom chvíle, protože on říkal, už nemám moc času, my jsme se tomu smáli a pochopili jsme, že asi cítí, že toho času už tolik nemá. Jinak on byl velmi činorodý, takže on by asi toho času stejně neměl víc. Ten dokument měl přes 50 minut, měli jsme tam takovou monarchistickou postavu, která nám to tak jakoby odlehčila. Dneska si asi budeme povídat o tom, co se do toho dokumentu nedostalo, nebo to, co nás na něm zaujalo, co vlastně nás spojovalo, protože těch věcí bylo víc. On byl katolík, on byl monarchista, byl vlastně takový kritický k Evropské unii, to bych vlastně mohl i tady ocitovat, jak se k tomu vyjadřoval, že my jsme, když se ho ptali v novinách, co si myslí o Evropské unii, tak říkal, pro nás monarchist je to hrozivé. My, co jsme zažili RVHP, víme, že se jenom proměnila, Evropská unie se musí rozpadnout a držme si palce, aby to bylo brzy. Takhle nám odpovídal. Takže v těch názorech jsme se tak jako shodovali. Na Adolfa Borna jsem poprvé narazil v útlém dětství. To byl takový boom časopisů a ilustrací a karikatur. Časopis Dikobraz, Roháč, Ahoj na sobotu, to byl ten 68. nebo 8. Ale předtím už se objevaly tyhle ilustrace v dětských časopisech. Všechny tyhle ty časopisy vlastně často měly buď jeho seriály nebo karikatury, ilustrace. A můj táta, který byl dřevomodelář, byl taky velmi nadaný na ilustraci, ale nevěnoval se tomu. Ty časopisy a ty knížky, které Adolf Born ilustroval, tak ty všechny kupoval. A mě na tom vlastně už jako dítěti ta jeho ironie a dryáčnickost vlastně imponovala už v nějakých 6 letech. To dítě to rozezná, že prostě co je takový jakoby korektně strnulý a co má takovou jakoby ironickou odlehčenost. Pak tam ještě pro dítě mě bavila ta jeho erotičnost, ty jeho prsatý dámy a to bylo taky ještě u Neprakty Švanderlík, Winter, jak malovali ty svý obrázky, to vlastně byly takový jediný vlastně v té totalitě povolený akty až erotika. A to jako dítě mě taky strašně bavilo. Babičky jsem se ptal, jako ta paní, co tady má, tak to. A babička říká, no to má hrušky, má jaký hrušky. To vlastně jako dítě mě taky jako na tom bavilo, že ta dryáčnickost až erotika, ale ten humor a ta odlehčenost, ta ironie, to mě vlastně velmi na celý život, mě vlastně to dalo takovou jako školu impuls a inspiraci. Takže s Adolfem Bornem jako králem karikaturistů a ilustrátorů jsem se setkával od útlého dětství a velmi pozitivně to na mě působilo.
Výtvarné umění samozřejmě má mnoho úkolů, myslím. Třeba například ilustrace dobrá u knihy má tedy dvojí význam. Navozuje určitou atmosféru paralelní k tomu literárnímu útvaru, čili probouzí určitou imaginaci, představivost toho čtenáře, ať už je to čtenář dětský nebo čtenář dospělý. Ale pak ještě si myslím, má třeba takový význam, že moderní výtvarní umění, protože samozřejmě moderní ilustrace podléhá podobným zákonitostem jako volný umění, malba, grafika, vlastně přichází do míst, kam třeba ani výstava nepřijde, takže rozšiřuje obzor těch lidí.
Jeho vzorem byl Zdeněk Burian a to nás taky spojilo. Zdeněk Burian je pro mě prostě malíř číslo jedna. Jo, to je prostě ty jeho pravěký věci a vůbec asi já nevím, kolik on ilustroval knih do tisíců. Takže to jsou opravdu světové persony a když řeknu i ten Zdeněk Burian, prostě králové českého ilustrátorství.
jeden z mých nejmilovanějších, samozřejmě z nebe zhlížející, byl německý kreslíř a karikaturista George Gross. Jeho kresby jsou jakoby zrcadlem, dokumentem takový tý německý rozbouřený doby mezi první světovou a druhou světovou válkou. Vlastně reagoval na všechny ty negativní jevy jeho doby, kterou prožíval. A v podstatě třeba další mý milovaní malíři, to jsou flámští, holandští, tedy malíři z doby konce renesance a baroka, Bruegel třeba, kteří se odlišili od jejich kolegů italských a francouzských, kteří byli jakoby noblesnější, a ti se vrhli na scény z holandských a flámských a belgických krčem a tam prostě nešetřili nikoho. Tam je vidět, jak ty lidi pijí a dělají různé nemravnosti. Prostě. A je to jakási nemilosrdná karikatura, ale nesmírně umělecky náročně podána. Umění má svým způsobem zobrazovat svoji dobu.
Adolf Born se narodil v červnu 1930 v Českých Velenicích a zemřel ve svých téměř 86 letech 22. května, těsně před svýma narozeninama v roce 2016. A v letech 49 až 50 studoval výtvarnou výchovu na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, později přešel na Vysokou školu umělecko-průmyslovou do ateliéru profesora Pelce, kde byl v roce 50 až 53 a na Akademii výtvarních umění. Během studií ho nejvíc ovlivnil František Tichý. Jinak je taky znám, aby jsme připomněli posluchačům, tím, že ilustroval knihy Miloše Macourka, dělal seriály a večerníčky pro televizi Macha Šebestová a Žovka. Ilustroval taky Žilaverna, Trosečník ze Sinty, anebo Dima se staršího Tři mušketýry. Pak Vojtěcha Steklače, série Boříkovy Lapálie, ale je autorem taky kostýmu dekorací k opeře Antonína Dvořáka Čerta Káča, inscenované v Národním divadle. V roce 1988 byl jmenován zasloužilým umělcem a v roce 2003, jak jsme říkali, získal od prezidenta Václava Klause medaili za zásluhy prvního stupně. V roce 2013 získal cenu za celoživotní přínos animovanému filmu. A je také, a to se neví, rytířem francouzského řádu umění a literatury.
Já jsem vlastně dětství takový to nejúklejší prožíval v jižních Čechách, ale už od školních kamen jsem vlastně v Praze, takže já vždycky říkám, že jsem v Praze v exilu, my jeho Češi zde, i když je pravda, že na to předškolní období si člověk vzpomíná vlastně útržkovitě, takový jako prostě momenty. Já jsem pak do jižních Čech jezdil ještě za oběma babičkami, takže ten kontakt s tímto regionem byl vlastně dlouhodobý a asi mě poznamenalo takový celkově to prostředí, asi jako všechny kluky, anebo i holky, prolejzání půd u dědečků a babiček. Tam třeba byly právě ještě knížky za Rakouska, Uherska, plné fotografií a tam vznikla taky moje láska k monarchii. Já jsem znám jako prostě velmi tvrdý monarchista a pravděpodobně to tkví v tom, protože ty knížky byly plný tedy obrázků těch oficírů, dam a zejména taky jako geograficky. Vlastně jsem se narodil v Českých Velenicích a to je městečko, které je vlastně rozpůlený na rakouské straně Gmünd, na české straně České Velenice, tak já si pamatuju, ještě taky třeba jezdil vláček rakouskej po válce, ještě po 45. roce, a rakouský železničář vždycky pomalu vyšel, zvedl červený praporek a ten projel českýma Velenicema a jel po české straně, až to projel se za hodnou chvíli se vnořil do Rakouska, leč tato samozřejmě idela padla po 48. roce. Nemohla být hezčí doba než doba rakousko-uherského mocnářství z tisíce důvodů. Když by to člověk bral jako výtvarník, a to není samozřejmě to nejpodstatnější, ale mě vždycky fascinovaly samozřejmě cylindry, pláštěnky, uniformy rakouských vojáků.
A prostě i ten kaleidoskop národností, který tehdy jaksi byl absorbován právě v té monarchii.
Často se ho ptali, jako co Masaryk. On říkal, tak to vtipujete s monarchistou. Jsou dva státníci na světě, kteří založili vlastní církev. Anglický král Jindřich VIII, protože se potřeboval rozvádět, a pak Masaryk, který vytvořil své duchovenstvo, aby ho poslouchalo. Říkal, že Masaryk měl zjevně mindráky z toho, že nedokázal vypadat jako náš císař František Josef. Snažil se mít bílou uniformu, koně, symboly mocnářství, ale podle Borna to moc nezabralo. On se několikrát sešel s Otou Habsburským a toho považoval vlastně za pravého vládce Čech nebo Českého království. Chlubil se třeba tím, že český velvyslanectví ve Vatikánu chtělo použít výřez grafiky tří králů klanějících se Ježíškovi v Krkonoších k vánočnímu notovému sešitku Jana Jakuba Ryby, a on s tím souhlasil, ale pod podmínkou, že mu vyjednají audienci u papeže, což se stalo. On s ním chvilku promluvil s Benediktem XVI. Josefem Ratzingerem německy. On mu řekl, že Prahu miluje, a Adolf Born říkal, že taky měl rád Jana Pavla II., taky ho měl oblíbenýho, protože ho viděl v televizi lyžovat a on lyžování miloval. No, takže to ještě co se týče jako to Vatikánu a papežů, takže s tím Benediktem XVI. Jsme se taky shodli, protože pro nás to byl taky velmi oblíbený papež.
Já jsem třeba například člověk, který se považuje za člověka věřícího, a řekněme, jak si útoky proti jakýkoliv církvi považuji za velmi, velmi zpozdilý, protože si myslím, že určitá víra, a je to jedno, jestli je to církev ta nebo ona, jak si vyvolává v člověku něco pozitivního, a je to vlastně i pro tu celou společnost velikým přínosem. Takže já se bojím ateismu, i když samozřejmě vím, že neexistuje ateista v pravém slova smyslu, protože každý ve skrytu duše něčemu věří. Někteří věří třeba sobě nebo tak, ale ty jsou vystaveni potom největším jaksi katastrofám životním. Jako to. Ale já si myslím, že současná doba nechala vyplavat na povrch určitý takový symptomy krutosti a lhostejnosti k bližnímu, eventuálně k zvířatům. Že?
K přírodě.
A já si myslím, že člověk, a to se týká velmi intenzivně taky mladých lidí, jestliže nemá dobrý vztah ke zvířatům, tak nebude mít ani dobrý vztah k lidem. A já si myslím, že právě v té době, kdy je tolik krutosti, tak je nutno právě třeba přes zvířata vlastně vychovat děti tak, aby měli prostě dobrý vztah k druhému tvorovi.
Pak nás spojovalo taky láska k Vánocům a tradicionalismus, takže Adolf Born se přiznával k tomu, že jako katolík má rád tradiční Vánoce, kapr, bramborový salát, stromeček, to všechno, co k tomu patří, a pravý Ježíšek, ne nějaký takový ty Santa Clausové nebo Coca-Colášové, co k nám prostě přišlo ze západu, tak to nám vlastně oběma taky bylo velmi cizí a odporný, na tom jsme se velmi shodli.
Moje matka, ačkoliv sama to jaksi neměla tu možnost, vždycky říkala, cestuj chlapče a poznávej kraje, jak si v tuzemsku i cizozemsku, pán, co uvidíš a tak dále, to ti nikdo nevezme. A to bylo velmi moudrý, a ve mně se vždycky svářely jaksi dvě profese nebo touhy po dvou profesích, bejt malířem a cestovatel. Tři města, který vyloženě jako miluju, ale těch měst je samozřejmě víc, ale takový ty dominanty. A to je prostě Paříž, kam to táhlo, já nevím, proč každýho českého malíře a grafika, a kde byl Šíma, a kde byl Tichý, a Kupka, a Mucha. A tohle to jde dál, a každý, kdokoliv prostě z mý generace a mladších lidí touží po Paříži, protože ze dvou důvodů. Předně se tam neustále ve výtvarné oblasti něco děje. Vždycky je tam nějaká zajímavá výstava, a pak to město má takovej zvláštní atmosféru, která zřejmě malíře okouzluje. I když v podstatě si ho architektonicky zničili, až tam není žádný středověk, že ho to zlikvidovali. Takže vlastně je to město, řekněme, ampírový, klasicistní takový, ale přesto má jakýsi kouzlo. A druhý město, který miluju, je samozřejmě Vídeň díky svému monarchistickému ladění. Já miluju tu atmosféru konce století tak typickou pro celou střední Evropu. A miluju to míchání právě, který vlastně bylo způsobeno Vídní. To míchání prostě toho vlivu německého, židovského, českého, polského, různých těch republik jugoslávských, ano, že? Ano. Slovenců, Chorvatů a tak dále. To neexistovalo nikde, že? A byly ještě přítomny cylindry a Strauss, Lehár, že? A taková prostě ta, miluju tuhle tu atmosféru, která je jako právě v té Vídni pořád, leč již trošku chudým způsobem přítomná. Ale hezký je tam, že téměř všichni, teď přeháním samozřejmě, starší Vídeňáci se s vámi dorozumí česky. A je velmi nebezpečno ve Vídni něco kritizovat česky, poč vám každý druhý rozumí. A třetí město, který miluju velmi intenzivně, je Istanbul. A moje žena třeba říká, že kdyby jsme nebydleli v Praze, tak by byla ochotna bydlet v Istanbul. Jako. Protože to je zvláštní, ten konglomerát právě zjednodušeně řečeno toho evropského a toho asijského. Takže celá taková ta kultura, která je neustále přítomna, třeba v té kaligrafii právě, žel bohu, samozřejmě to město se modernizuje, takže prostě ta atmosféra se bude pomalu vytrácet.
On byl známý tím, že je velký cestovatel, v něm proudila maďarská krev, protože dědeček jako zámečník byl naskušený ve Vídni a oženil se tam s maďarskou kuchařkou. A řada Bornových příbuzných žije do dneška v Rakousku. Měl rád Řecko, Turecko, to byly takové jeho oblíbené destinace. To jsme se taky pobavili o Istanbulu, my jsme tam točili Cyrila a Metoděje. Ten Istanbul byl opravdu je něčím zvláštní, přestože to je muslimská země, tak má obrovskou zvláštní atmosféru, no tak škoda, že to byla dřív tak Konstantinopol, Cařihrad, vlastně druhý Řím, že jo. Istanbul je podle Istinpolis z latiny a z řečtiny jdu do města. Taky i ty jeho ilustrace byly často takový turecký a samozřejmě i řecký. Co se týče jeho vztahu k ženám, tak on vlastně vydal celou takovou jednu knížku, kde dělá takovou karikaturu vztahu muže a ženy, ale říká, že prostě u nás v Čechách jsou chytré dámy. On, že měl tu štěstí, že právě taky takovou jednu našel, paní Emma, on jí říkal paní Kolombová, že se nikdy nechtěla objevovat. Oni měli strašně moc hezký vztah, vlastně neustále byli spolu, jezdili po světě spolu, ale ať bych to odlehčil, tak právě vyšla někdy na konci 70. let takový série anekdoty, tak jeden díl byl s Adolfem Bornem, tak Miloš Macourek mu tam napsal do těch vtipů kreslených o ženách a mužích, mu napsal jako předmluvu, já z ní budu kousek citovat. Bornovo rozsáhlé dílo se stalo smrtelným nebezpečím pro nespravedlivé uspořádání, jež od matriarchátu vládne na této planetě, kde muž není ničím jiným než bezprávnou lovnou zvěří a předmětem cynické kratochvíle manželek a tchýní. Bornovo dílo je odvážným gestem, které nekompromisně demaskuje metody, jimiž si ženy po staletí udržují privilegované postavení ve společnosti. Odhaluje především smysl stivé a rafinované pomluvy, která nebezpečně ovlivnila kulturní dějiny. Podle níž je muž symbolem násilí a žena poetickým synonymem oddané nevinnosti. Bornovo dílo je zoufalým výkřikem zraněného smyslu pro spravedlnost, žalostným kvílením, které probouzí svědomí lidstva z tisícileté letargie. Adolf Born je první, kdo přistoupil k tomuto jevu jako k výsledku pokřiveného vývoje zaviněného samotnými lidmi. Svědčí o tom proniková myšlenka v Mistrově deníku. Adolf Born říká, je pozoruhodné, že všechny tchyně se vyvinuli z nevinných a roztomilých holčiček.
My už jsme se ženou za ta léta teda tak už jako prostě sehraný, že třeba například, když já vybírám věci pro výstavu nějakou, tak to přenechávám jí, protože za ty roky má daleko ostřejší pohled, protože když člověk dělá pořád, tak se ani nedokáže rychle orientovat, co by bylo nejlepší na výstavu. Takže to samozřejmě mají manželky umělců těžký, zejména v tom, že musí jako prostě pomáhat s korespondencí a s novoročenkama a s výběrem výstav a poradit, co si člověk má vzít na sebe, protože mě nikdy nic pořádného nenapadne. A ono je to asi jedno, jestli je to umělec nebo ne, je trošku vždycky infantilní a ta ženská je vždycky prostě blíž k životu, je realističtější. V podstatě já si myslím, že když se najdou dva lidi, kteří se tak nějak jako svým způsobem respektují, takže nic lepšího nemůže být, protože vlastně člověk pořád potřebuje jakousi pomoc, ať už je to teda přímo praktická nebo duševní.
Však na sebe podobu zajíce, žirafy či krabice.
To je pěkná směsice.
Můžem být i rohože, a to všechno protože vlastníme nakrátko utržené sluchátko.
Taky jedno zvířátko.
No tak tu šebestou si tak nějak představuji skutečně, jak jsem je kreslil, nebo jak jsem jí kreslil, lépe řečeno. Macha ku podivu si představuji, že je blond a učesaný dozadu a hubenější.
Tomu já musím dodat, že spisovatel to pravděpodobně prožívá dlouho před tím, než to potom stvární na papíře, kdežto já jako ilustrátor potom postupně se vlastně zžívám s těmi jednotlivými aktéry.
Neměl moc rád americkou animovanou tvorbu, byl z té školy Trnky a vlastně to byla pro něj taková devalvace. Já jsem sice byl odkojený českou karikaturou, kterou považuji za světovou a Adolf Born byl světovej, ale měl jsem jako dítě rád i ty Disneyovky. To, že dostal cenu prezidentskou, že se sešel s tím papežem Benediktem XVI., tak to určitě rád prezentoval. A to si myslím, že má prostě každý, kdo se věnuje tomu na plný úvazek.
Ilustrace a film je vlastně zakázková práce, kde ten termín je v podstatě rozhodující. Ale člověka to nutí zase k určitý disciplině. Samozřejmě všichni, mý kolegové i já, když máme termín, řekněme, za 4 měsíce od zadání, tak se začne teprve 2 měsíce před tím termínem pracovat, předtím se o tom člověk tak maximálně přemýšlí. Ale ty termíny přesto člověka nutí k určitý právě disciplině při dělání si volného a pracovního času. Ale to, o čem jste hovořil, vlastně souběžně jde s těmi ilustracemi a s tím animovaným filmem, protože vlastně grafika je moje volná tvorba a já nad ní strávím přibližně přesně tolik času jako právě nad tou tvorbou, řekněme, zakázkovou. Stejně tak samozřejmě kresby, pastely a akvarel. Takový to sednout si třeba na mez a dělat si skici, to jsem dělal velmi intenzivně, si pamatuju, když mi bylo tak 25.
Rádi na něj s Janou vzpomínáme. Jana na něj vzpomene každý den, protože nad kuchyňskou linkou máme, a ona se vždycky na ten obrázek podívá, máme takový obrázek anděla, jaký honí čerti, ty čerti, to jsem asi já, ten anděl je určitě Jana, tak to jí namaloval Adolf Born, protože si Janu velmi oblíbil, tenhle ten obrázek nám po něm zůstal a Janě vlastně s podpisem tenhle obrázek dal, má ho tat kuchyňskou linkou a je to prostě roztomilý jako všechny ty jeho obrazy. On vlastně sám říkal, že ten život je takový průběh takových jako veselýma historkama, takže bral to optimisticky a to se v té jeho tvorbě projevilo samozřejmě a to si myslím, že je to významné, co dal lidstvu, když se to řekne tak pateticky, protože ta tragédie toho lidského života je vlastně těma jeho obrázkama, těma příběhama v těch obrázcích odlehčená, takže i třeba těžký některé literatury, který on ilustroval, tak dostali takový odlehčený tón a to já s tím právě já souzním, jak s těma Vánocema, tak s tím papežem, prostě s tím skoro, ne, s tou monarchií a s těma všema věcma my jsme souznili a to nás velmi spojovalo a doufám, že se jednou v nebi potkáme.